Na Rumboia, Liño do Cuco.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Liño do Cuco nace no concello de Lalín fará uns 20 anos como un grupo, un cuarteto tradicional de gaitas que despois vai evolucionando cara ao que hoxe imos escoitar, unha música que foi recollida no seu traballo As Alegrías, publicado no ano 2013. Oito rapaces, oito músicos profesionais interprétannos esta Rumba do Toupo gravada por Liño do Cuco no seu primeiro traballo As Alegrías. Definen eles mesmos o seu estilo como música tribal da Galiza mesturada coa sonoridade dunha orquestina paneuropea. Bombo, tambor, pandeiretas, gaita, acordeón, zanfona, oboe, frauta e oito guapísimos mozos rebordando clase e enerxía sobre o palco e a esencia de Liño do Cuco, e así eles non lo fan saber. Este traballo musical, As Alegrías de Liño do Cuco, recolle este tema, Cal de Liñas.
Thank you.
Agardamos que fose do teu agrado esta entrega da Rumboia co grupo Liño do Cuco. Lembramosche que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiros Galegos para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.